Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušaoci, slušate Kontrapunkt, moje ime je Aleksandar Drobac, sa vama sam do 10 časova. Povodom objavljivanja zbornika 100 godina časopisa Zenit, Institut za književnost i umjetnost organizovao je okrugli sto. Zbornik su uredili dr. Irina Subotić i dr. Bojan Jović, a objavljen je u saradnji Instituta za književnost i umjetnost i Galerije Rima. U razgovoru su učestvovali Vesna Matović, Bojan Jović, Stanislava Barać, Žarka Svirčev, Zorana Simić i Jovan Bukumira. Okrugli sto koji je održan u biblioteci IKUM-a posvećen je nedavno preminulom književniku Aleksandru Petrovu. Na početku okruglog stola prisutnima se obratila istoričarka umjetnosti profesor emerita Irina Subotić.
Saša Petrov je bio deo našeg ruskog društva krajem 40. godina, u dalekoj istoriji za sve vas i početkom 50. onda kada je bilo najopasnije družiti se među Rusima. Zato što je bila već, razume se, i ta rezolucija i proganjanje onih koji su bili proruski. Ali ipak su se okupljale porodice. Porodice Petrov, Mežinski, Černozubov, Gembačev, Morancov, zatim oni koji su imali prezime da na Ić, kao što je Mirka Janković, Irina Jovanović i mnogi drugi. To su bila druženja koje su na neki način čuvala sećanje na staru Rusiju, na stare običaje, između ostalih, baš u ovo vreme kad su počinjali karnevali, pravili smo maskenbalove, mame su nam pravile od starih balskih haljina, čak postoji fotografije, neke čudne odežde, neke neverovatne stvari koje nikad nismo ranije mogli da zamislimo da ćemo nositi, bar u tim danima. I onda je Petro zajedno sa nama učestvovao također u nekom prastarom običaju koji se pravi u to vreme, a to je da se u hladnu vodu bacaju sveće, odnosno vosak sa sveća, i da se ti oblici voska tumače kao vražbine neke. I u tome smo uživali, igrali se. On je bio veliki enfant terrible. Mnogo smo ga voleli. To će ostati duboko upamćeno. Drugi deo mog obraćanja je jedno veliko hvala Institutu za književnost i umjetnost, posebno dr. Bojanu Joviću i dragoj doktorki Stanislavi Barać, što su nam pomogli da ovaj veliki zbornik dobije svoju značajnu naučnu dimenziju. Razume se da zahvalnost ide pre svega gospodinu Saši Milojeviću i njegovom saradniku. I jako sam srećna što se još nekoliko naših saradnika ovde okupilo. Razume se gospodin Čudić, ali je tu Olga Saveska, koju također možda ne poznajete, doktorantkinja koja se bavi srpsko-bugarskim vezama pa ima svoj tekst. Tu je i doktorka Vesna Kruljac, koja je profesorka na Fakultetu primjenjenih umjetnosti, koja sada priprema knjigu o Poljanskom. Očekujemo da će to biti nešto značajno, uključujući ono što je radio Petrov oko Poljanskog, sigurno će da bude uključeno u njenu studiju. Tu je Ješa Denegri, jedan od naših, kako bih rekla, veterana koji su se bavili avangardom.
To je jedna.
I tu nam je još jedno lepo iznenađenje, a to je unuka Marka Čelebonovića. I ja samo želim još jedan puta da se zahvalim jer mislim da smo uradili jedan veliki posao. Kritika još nije rekla svoje, vidjet ćemo kako će to biti primljeno, ali da će opstati, ovakva knjiga mora da opstane. Hvala vam svima.
To run away, living by the campfire light. Yeah, my love's a stowaway, slipping out into the night. But hey, yeah, I can feel it. I don't want to run this time. I can feel it now. Yeah, I can feel it shining like the sun this time. I know now I don't want to run away. I don't want to run away. Well, my soul's a castaway, tired of being alone. Yeah, my love gets thrown away. Anyway, the wind gets blown. Oh. But hey, yeah, I can feel it. I don't want to stray this time. I can feel it now. Hey, yeah, I can feel it. Pouring down like rain this time. No, no, I don't want to run away. Trains never get no peace. They keep on running till their engines cease. Keep on running and I don't stand still. I want no love, no, I never will. And rolling stones never find a home, 'cause they keep on rolling through life alone. If I keep on rolling down the same old hill, I never know love, I never will. No, I can feel it. I don't want to search no more.
Nemački časopis Šturm bio je ne samo stožerno glasilo nemačkog, već i evropskog ekspresionizma. Programski tekstovi u Šturmu, kao i saradnja brojnih istaknutih evropskih umetnika, svedoče o kosmopolitskoj orijentaciji časopisa. U okviru međunarodnih veza posebno mesto imaju veze sa istočnoevropskim avangardistima 20. godina, pre svega sa jugoslovenskim i srpskim časopisom Zenit. O paralelama između urednika časopisa Šturm Hervarta Valdena i Ljubomira Micića govori profesor dr. Vesna Matović.
Zenit dolazi u trenutku kada se Šturm 20. godina okreće istočnim avangardama. Dakle, pored ruske, interesovanja za Rusiju koja je postojala celo vreme, ali je izrazito, jer izrazito ideološki posle 1918. godine, 20. godina, odnosno 18. godine su i izložbe polske i mađarskih slikara, otvori se prema bugarskoj i jugoslovenskoj avangardi. I paralelizam, kaže Lothar Schreyer o Šturmu i Valdenovoj ulozi u Šturmu. On nije bio savez umetnika Šturm, niti organizacija. On je bio istovremeno sastajališna tačka evropskog umetničkog preokreta. On je bio magnet koji je neodoljivo privlačio stvaraoce koji su bili od odlučujućeg značaja za umetnički preokret u prvoj deceniji 20. veka. Taj magnet je bio jedan čovek, Herbert Walden. iz svih zemalja sveta njemu su poveravali svoja dela umetnici ekspresionizma, futurizma, kubizma, znajući da ovaj čovek obdare ne samo neumoljivom probojnom snagom da ova njihova dela potruju javnost, nego da ih vodi do pobede. Dakle, meni ovde, mislim, imate upravo ono o čemu je, mislim, Maja Stanković piše, umrežavanje. Dakle, to je novi vid internacionalizma i novi, sasvim novi vid saradnje. Na taj način funkcioniše i Zenit. Druga velika sličnost, to je karimatičnost i Micića i Valdena. Valden je bio kompozitor, pijanista, pesnik, dramski pisac, galerista, pre svega teoretičar umetnosti i polemičar. Ono što je takođe i bio pre svega to je etičar umetnosti polemičar Micić. Štram ga je recimo doživljavao i govorio je kao velikog vojskovođu svih umetnika. I ovaj Valden i Micić stvaraju pokrete. I Micić takođe, postoje galerije, izdavačke kuće, izložbe pesničke, pozorište. Dakle, to su toposi uopšte avangardnih časopisa. Takođe, interesantno mi je bilo paralela Herbert i Nelly Walden, dakle Ljubomir i Anuška Micić. Slično, to su otpori šturmu. Sukobi su vrlo slični kao i kod Zenita. Sukobi su ne samo sa kompletnom umetničkom kritikom, nego i sa vodećim ljudima koji su direktori kraljevskih muzeja, vlasnici časopisa, recimo Paul Westheim ili direktor kraljevskog muzeja Friedrich Bode. A posebno recimo samo jedan mali detalj kako se piše u avangardisti, odnosno ekspresionisti se vide kao hotentoti u košuljama, odojčadi u fraku. I ono što je bilo meni frapantno, to je da 1913. godine jedan od poslanika u nemačkom parlamentu kao dnevnu tačku uvodi napad i zahtev da se obustavi, kao da se zabrani, dakle, ovaj šturm, odnosno da se zabrani prodaja slika muzejima šturma. Kaže, hitno spreči napredovanje bolesne umetnosti, i onda ide iz sale bravo, a to znači da se spreči kupovina za muzeje. Pazite, to je 1913. godina, to su još daleko godine Hitlera i ideje bolesne umetnosti. Mora se ovde reći ukratko i da je oko 50 umetnika stalo u odbranu, tome ću posebno pisati, o pojmovima pseudoekspresionizma i lažnog ekspresionizma, to su bili oni sukobi unutar ekspresionizma koji su kasnije vodili ka, kako bih rekla, disperziji, ka novim pravcima. Konačno samo ono što je posebno interesantno, to je Rusije, isto koliko je ruska umetnost bila važna za Valdena, a onda takođe jako važna bila i za Micića. Valden je inače već 1914. planirao odlazak u Rusiju i to je jedna tradicija koja u nemačkoj kulturi umetnosti postoji. Barlah i Rilke su takođe bili jako vezani, veliko interesovanje, naravno onda ti susreti sa ruskom avangardom. I jedan od razloga, to, o tome piše Nelly Walden, zašto okretanje ka Rusiji, jer uspeh ruske revolucije i njeni dometni umetnosti su bili neuporedivi sa onim posle revolucije u Nemačkoj. To su one tačke gde se ukrštaju taj politički angažman i gde se mogu naći dodirne tačke sa onim Micićem, samo što su one išli u suprotnim pravcima, ovaj išao ka internacionalizmu, išao je ka komunizmu. Micić se razočarao, kao što se i Pemfat, recimo, u akcionu.
Toute ma vie, j'ai gardé le sentiment d'avoir donné toutes mes forces. Toute ma vie, j'ai gardé le sentiment d'avoir sonné à chaque porte. De ma vie, je ne veux pas d'un simple bonheur, juste vivre de sans valeur. C'est comme ça que je vois ma vie. Toute ma vie, j'ai volé et chanté tous les airs, changé tous les décors. ma vie, j'ai gardé le sentiment d'être comblé de tant de chance. Toute ma vie, j'ai gardé la joie même et la liberté de mon enfance. De ma vie, je ne veux pas d'un simple bonheur, juste des virages sans valeur. C'est comme ça que je vois ma vie. Et tant pis si j'ai des questions, c'est moi qui ai pour de ma vie. C'est comme ça que je vois ma vie.
Devet časova 16 minuta, slušate Kontrapunkt. Direktor Instituta za književnost i umjetnost dr. Bojan Jović izlaže postavke gledanje na umjetnost italijanskog teoretičara Ricciotto Canuda i stavove najvažnijih avangardnih pokreta. Posebna pažnja se posvećuje genološkim pomeranjima do kojih sa naglašavanjem izraženih mogućnosti filma dolazi umjetničkim granama i književnosti.
Avangarda je umetnička pojava koja je sama po sebi prilično neuhvatljiva. Drugim rečima, definisanje avangarde, ukoliko sa jedne strane uzimate nešto što je prototip avangardnog strogog usmerenja, a to je italijanski futurizam koji ima sve osobine strukturisanog vojno organizovanog pokreta, čiji su predstavnici književnici, ali i slikari, i koji po jednom prilično disciplinovanom, pogotovo za Italijane, pristupu zapravo pokušava da bude pokret koji obuhvata totalno sve umetnosti. Jel, kao i najraniji, 1909. godine se definiše, ali kada pogledate futurizam Marinettija i sve ono što se pod futurizmom podrazumeva, vi vidite zapravo da je taj pokret imao ambiciju da bude totalan, uz to što je dobrim delom bio i totalitaran. Kada pogledate silne manifeste koje su se od 9. pa do 30. godina ili 40. godina pojavljivali, vidjet ćete da su praktično sve oblasti umjetnosti pokrivene, sa vrlo zanimljivim izuzetkom ili najslabijim zapravo teoretisanjem o onoj umetnosti koja se ispostavlja da je možda i najvažnija za avangardu, to je film. Drugim rečima, futurizam je iz nekog razloga prespavao onu revoluciju koju je donao film, i o tome ćemo reći nekolike reči, ali je 1916. godine takođe posvetio jedan manifest kinematografskoj umetnosti. Međutim, futuristički film, iako ima nekih primjera, zapravo nikad nije zaživeo. Ono što je vrlo zanimljivo za futurizam jeste da je, osim u teorijskom ili manifestno-programskom smislu, cela oblast onoga što spada pod umetničke discipline ili grane bila pokrivena. Drugim rečima, Italijani nisu samo teoretisali i izdavali manifeste, nego su ostvarili i vrlo značajna dela na svim poljima, da li to bila brutistička muzika, ili to bila reč u slobode poezija, ili to bila slikarska grana. Tako da se može reći da je futurizam pokrio sve ono što bi trebalo da bude zapravo područje umetničkih disciplina, osim naravno filma. Sistem umetnosti. Podrazumevalo 7 umetnosti, nekako se asocijacijom odmah usmeravamo ka klasičnim estetičkim sistemima davnih prošlih vremena. Međutim, sistem 7 umetnosti je upravo proizvod avangardiste Ricciotta Canuda, italijanskog futuriste koji je zapravo živio u Francuskoj i u Parizu i koji je vrlo značajan iz nekolikih razloga. Canudo je uveo u svojim tekstovima 10. i 11. godine prvo pojam 6. umetnosti, a onda vrlo brzo i 7. umetnosti. Naravno, do tada je umetnički sistem podrazumevao književnost, slikarstvo, arhitekturu, pozorište i muziku, a onda je Canudo uveo u seriji jedan, pa onda je shvatio da nedostaje drugi, zapravo još 2 umetnička usmerenja, odnosno grane izražavanja. To su ples, koji nije bio tretiran kao umetnost, i naravno, najvažnije od svega za avangardu, film, kinematograf. I definisao je ritmičnost i one osobine koje bi trebalo da imaju najvažniji uticaj na nešto što bi se zvalo avangardna umetnost. I definisao je ono što će postati praktično opšte mesto velike većine avangardi, a to je sinteza koju film omogućava, ili kao, to će biti sljedeći pojam, Gesamtkunstwerk, znači totalno umetničko delo, ili kao ugledanje za ostale discipline ako filma jel, ne može biti. Dolazimo do Zenita i Tokina. Zenit nije jednak sam sa sobom. Apsolutno ni od početka, ni tokom vremena. Drugim rečima, Zenit čine različite ideje koje nisu nužno usaglašene i Zenit se menja. I to treba uvek imati na umu kada se razmišlja o bilo kojoj temi vezanoj za Zenit. Imamo ovaj tekst posvećen prvoj fazi Zenita, odnosno ekspresionističkoj Micićevoj fazi, čovek koji je temelj svega što postoji i temelj svih umetnosti, a sa druge strane imamo Tokinove izlete u definisanje kinematografskog stila na osnovu poezije Ivana Gola. Dakle, kinematograf, naravno Tokin jako dobro zna Kanuda i Kanudove iskaze. Dakle, film, kinematograf se vidi kao osnova umetnosti, međutim, to nije sve. Pozorište u vazduhu, Arari, odnosno Azari, pogrešno odštampan i u zagrebačkoj kritici i ovde, Tokin na futurističkom tragu prilazi i pozorištu i spaja ga sa jednom od omiljenih tema svih avangardista ili svih avanturističkih avangardista, to su avioni i let. I drugim rečima, kao što kinematograf tamo, tako pozorište ovde. Drugim rečima, postoji snažna tendencija i stalna tendencija da se sistem umetnosti, a avangarda ima sistem bez obzira na to što je on oblikovan po principu narušavanja granica između pre svega umetničkih disciplina, a drugo je žanrova. Hibrid filma i književnosti, leta i pozorišta, umetnosti i poezije i svih ostalih mogućih kombinacija je nešto što je na snazi. To se najbolje vidi i u Kinofonu i u Zenitu, pre svega po naslovima priloga koji se objavljuju i teorijskih i praktičnih. Jel, imamo Šimi na groblju latinske četvrti koji je zenitistički radiofilm, a onda potom imamo zenitističku okomicu duha koja je radiofilm zenitističkog pokreta i u kome Micić posvećuje izuzetnu pažnju filmu i uticaju na Zenit i na zenitističku poeziju. I time se vraćamo na početak i na ono što je koleginica Matović pričala, a to je sam časopis, ali to je duga priča, znači sam avangardni časopis kao nešto što je osnova za umetničko delo u štampanom obliku, jer velika većina tih časopisa su mali avangardni časopisi, tipa jedno ili dva izdanja, Der Sturm, La Čerba, odnosno Zenicu, primjeri onoga što je preživalo dugi niz godina i što je zapravo pokušavalo da na ravni jednog časopisnog, jel, dve strane, da ne kažem duplerice, uspe da obuhvati što je šire moguće područje umetnosti, a vraćamo se na početak, sam almanah Der Blaue Reiter, Plavi jahač, jeste primer sa početka avangarde, kako se jedan almanah koji zaista pokriva sve oblasti umetnosti smatrao nečim što je uzoriti primer za zajedničko, odnosno totalno umetničko delo u štampanom mediju.
Trying to Eko. Kako bi bilo dobro da svaki put kad upalite TV počne baš ono što ste želeli da gledate? Moguće je. Premijera nove sezone serije BES-a. Najjači sportski program ikad. Svako veče drugi film, svakog dana nova serija. I brojni muzički i dečji kanali. Da, moguće je. Pozovite 0800 100 100 i stiže vam boks. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
27. festival autorskog filma predstavlja autore u novoj realnosti, velikane filma, nove generacije reditelja, mlade, stare, nagrađivane i još uvek neotkrivene, odvažne i nepredvidive, iracionalne i začudne. Milicu Tomović, Nadava Lapida, Vesa Andersona, Radu Žudea, Sebastijana Mejsa i mnoge druge. 27. festival autorskog filma od 26. novembra do 3. decembra širom Srbije. faf.rs.
Third Country, drugi instrumentalni album Dragan Ćalina kvarteta. Spoj modernog džeza, hip-hopa i roka sa snažnom osnovom u kontrapunktu melodije i bas linije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Čajkovskog. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, 2. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli.
Eko.
Jedan od učesnika okruglog stola, Jovan Bukumira, analizirao je uzajamni odnos, karakteristične stavove i pozicije Ljubomira Micića i Marka Ristića, ne izostavljajući pritom neizbežnu posredničku ulogu Miroslava Krleže, spram koga su se obojica morali odrediti zenitista totalnom negacijom nad realista ambivalentnim prihvatanjem. Sa druge strane, Zorana Simić, doktorantkinja Filološkog fakulteta, napominje da je književna kritika u Zenitu po pravilu objavljivana u stalnoj i polemički intoniranoj rubrici Makroskop. Uz tek jedan izuzetak, i nju je uglavnom pisao urednik Ljubomir Micić, a ređe i njegovi malobrojni saradnici. Njeno izlaganje istovremeno osvetljava načelni značaj rubrike Makroskop, ali i pokazuje na koje se načine tematski i diskurzivno ove sfere uzemno uslovljavaju i prožimaju s književnom kritikom, njenim registrom, ciljevima i implikacijama. A mi slušamo višu naučnu saradnicu Instituta za književnost i umetnost, dr. Stanislavu Barać, koja je proučavanje časopisa Zenit u okviru projekta Istorije srpske književne periodike sagledala kroz preklapanje obeležavanja dva jubileja, 100 godina Zenita i 50 godina književne periodike.
Svi mi koji se bavimo proučavanjem periodike znamo da je taj najteži i najširi kontekst zapravo jedini pravi put u razumevanju pozicije jednog, na primjer, određenog časopisa na koji se u nekom trenutku fokusiramo, ili čak jednog uskog aspekta, kritičarskog ili bilo kog drugog u jednom časopisu, nije moguće razumeti bez mreže časopisa, kojima u užem smislu pripada mreže periodike određene epohe. Tako da postavilo se da upravo ta protivrečnost u Micićevoj i lično Micićevoj retorici u Zenitu, protivrečnost pojma barogenije u odnosu na kategorije mi druge, zapravo jeste nešto što je izrazito i karakteristično avangardno i što u konačnom ovaj časopis čini avangardnim. Jer među svim ovim nabrojanim radovima važan je bio i jedan pojmovni tekst iz pojmovnika ruske avangarde Jana Van Baka, koji govori o avangardističkoj slici sveta i izgradnji konflikta. I to je, na primjer, mesto gde sam pronašla, prateći ovaj protivrečan diskurs o balkanizaciji Evrope, hronološki kroz časopise, objašnjenje za to koji je njegov smisao. Jer Van Bak je smatrao da ako je za realizam karakteristična monistička slika sveta, pa tako i za realističke časopise, a za simbolizam dualistička, koja u tom smislu vrlo znači često i konfliktna, za avangardu ponovo je karakteristična monistička slika sveta, a naravno u avangardi časopisi su i umetnička dela avangarde, kao i mogući svetovi avangarde, pa i tako u Zenitu kao u tom umetničkom delu inicijalna je ta monistička slika sveta, ali onda, kao što Ivan Ba kaže, uvek postoji nešto što je element haosa i podriva je, a to je upravo ono što se kroz sam pojam barbarogenije i odnos Balkan i Evropa pojavljuje u diskursu zenitizma. Tako da, eto, kažem, dolazeći posle svega onoga što je na istraživanju Zenita već učinjeno, i sama sam mogla da formulišem neki svoj odgovor. I ono što je sledilo posle svega toga, dakle, Zenit je nekad morao lepo da se čita u biblioteci i da se sedi tamo i da se jedan deo dobije na stolu, a da se drugi ide u posebno odeljenje Narodne biblioteke Srbije, jeste bila reprint izdanje časopisa i sa studijom Irine Sudbudić i Vide Golubović, i naravno paralelno se odvijala i digitalizacija časopisa u Narodnoj biblioteci, što naravno sada proučavanje časopisa Zenit čini potpuno drugačijim. I meni je u tom trenutku izgledalo da se nekako time zaokružuje čak i ovo naučno proučavanje Zenita, da on možda onda ostaje to kao reprint koji će biti inspiracija možda za neke nove kulturne i umetničke upotrebe svega što iz Zenita imamo. Međutim, ovaj zbornik koji je pred nama me apsolutno u tome opovrgao, kao i ova izlaganja. Tako da bih rekla da kada posle reprinta izdanja dolazi, je očigledno nastupila i nova faza u proučavanju časopisa. We'll be right back.
U poslednjem segmentu današnje emisije čućemo dr. Žarku Svirčev, koja je predočila važnost uključivanja različitih aspekata autorstva u studijama avangarde, na primjeru nediskurzivnog autorstva u kontekstu zenitizma. Stoga je posebna pažnja posvećena stvaralačkoj biografiji Anuške Micić.
Ja bih se u ovom svom izlaganju svrnula na ženu bez čijih napora, pregnuća, umešnosti ne bismo danas imali na raspolaganju proučavanje zenitističkog nasleđa, jer zahvaljujući Anuški Micić celokupno nasleđe je sačuvano, dakle ona je bila ta koja je bila zadužena za njegove transfere širom Evrope i dakle ključna je figura što mi danas možemo da se bavimo i proučavamo zenitizam. Svakako najpotpuniju biografiju Anuške Micić su nam dale Irina Subotić i Vida Golubović u svojoj monografiji. Ono što je ključno u toj biografiji jeste da je ona bila sekretarka časopisa i prevoditeljka. Međutim, onako kako je ta biografija retorički oblikovana, učinilo mi se da ima još prostora da se i na osnovu tih podataka koje su autorke izložile u toj biografiji, ajde kažem malo jače, podcrta značaj Anuške Micić. Ona je uglavnom u tom članku portretisana preko mreže muških označitelja. Ona je svakako bila partnerka Ljubomira Micića i podrška, muza i inspiracija, ali baš taj segment njene uloge partnerke možemo i u drugačoj perspektivi da predstavimo i predočimo. Dakle, činjenica da je bila sekretarka međunarodnog avangardnog časopisa je već samo po sebi izuzetna stvar i presedan u srpskoj jugoslovenskoj kulturi, a takođe i njen prevoditeljski rad bismo mogli da sagledamo kao vrlo važnu ulogu zenitističku, ako imamo u vidu zenitističke ideje poliglotije, potom ideje umrežavanja u širom evropskom kontekstu. Dakle, ona je ta koja je prevodila sa nemačkog i na nemački, posredovala je zenitizam u nemačkom kulturnom krugu, a i značajne evropske autore i autorke u jugoslovenskom kulturnom krugu. Prevod Prolet kulta je potpisan inicijalima DR A L. Irina Subotić i Vida Golubović su pretpostavile da je reč o inicijalima Anuške Ljubomira Micića. Međutim, na osnovu njenog prevodilačkog iskustva možemo možda i pretpostaviti da je reč o zajedničkom prevodu, zato što nedavno sam našla, odnosno koleginica Zorana Simić mi je pomogla da pronađem jedan članak koji je objavljen 1962. godine u Amerikanskom Srbobranu povodom godišnjice Anuškine smrti. I u tom članku Ljubomir Micić kaže da je ona bila sekretarka, ali i da je prevodila sa stranih jezika, dakle u množini govori, tako da je moguće da je ovaj prevod zajednički rad, kao i mnogi nepotpisani prevodi u časopisu. Zanimljivu referencu nalazimo u biografiji Irine Subotić i Vide Golubović. Reč je o novinskom članku koji je objavljen 1924. godine u Sarajevskoj večernjoj pošti. Zahvaljujem Irini na transkriptu ovog članka. Članak je zanimljiv zato što autor, potpisan inicijalima, pokušava da odgovori na pitanje ko je Nina Naj, jer je ona velika zagonetka u jugoslovenskoj javnosti. Evidentno je da je autor imao uvid u unutrašnju dinamiku grupe. Ističe pre svega njeno izuzetno poznavanje klasične i moderne umetnosti, dakle da je bila obrazovana žena i da je ne samo radila sve tehničke poslove oko zenitizma, nego da je vršila i, kako on kaže, vrlo snažan i plodotvoran uticaj u smislu umetničkog, artističkog rezonovanja na Ljubomira Micića. Dakle, to je prva, meni bila jako važna stvar, a druga jeste da ne samo da Ljubomir Micić ima izuzetno poštovanje prema njoj, nego i drugi, kako on kaže, barbarogeni takođe izuzetno poštuju, a ona sama je oduševljena zenitiskinja. I ta natuknica da je Anuška Micić dakle sama bila oduševljena zenitiskinja me u stvari podstaklo da nastavim da je istražujem. Ali pre svega u vezi sa njenim autoritetom koji je imala i koji adresira autor potpisan inicijalima, kao što je već rečeno, redakcija časopisa Zenit i galerija Zenit se nalazila u stanu Ljubomira i Anuške Micić i taj stan možemo da posmatramo kao mesto radikalnog povezivanja, avangardnog povezivanja umetničke i životne prakse i svakako da je Anuška Micić igrala vrlo važnu ulogu u tom procesu. Prošle godine je Milanka Todić objavila vrlo zanimljiv rad o nadrealistkinjama jugoslovenskim, odnosno suprugama beogradskih nadrealista koje su na sličan način koristile prostor privatnosti za, kako ona kaže, određene subverzivne iskorake i u umetnost. Na sličan način, dakle, i Anušku Micić, prostor privatnosti koji je u kontekstu avangarde javna sfera je prostor u kom je njen autoritet bio relevantan. Na posledku biografiju koju su nam ponudile Irina Subotić i Vida Golubović pokušala sam nekoliko da dopunim i određenim vizualnim reprezentacijama Anuške Micić, pre svega portretom Vilka Gecana, Anuška Ljubomira Micića iz 21. godine. Anuška je svakako, verujem, i sama učestvovala u sopstvenoj vizualnoj reprezentaciji. Meni je posebno bio Klos Šešir zanimljiv i prosto me je vijao ta njen Klos Šešir od prvog trenutka kada sam videla ovaj portret u Narodnom muzeju. Zanimljivo je da je portret naslikan 21. godine kada još uvek nije bilo Kloše Šira u Beogradu i Zagrebu. Moda Kloše Šira stiže 24. i 5. a ona ga ima te godine. Dakle, vidimo je u boemskom stilu, stav emancipovane evropske žene. A sa druge strane imamo ovaj prilog Vjere Biler povodom 5 godina Zenita, gde je Zenit predstavljen kao kolaborativni projekat Anuške i Ljubomira Micića. Prepiska Ljubomira i Anuške Micić, koja se danas čuva u Narodnoj biblioteci Srbije, najveći deo kolekcije, i nekoliko pisama u Narodnom muzeju, je izuzetno dragocen izvor, iako je ona vođena u post-zenitističkom periodu, dakle izuzetno dragocen izvor za osvetljavanje razumevanja zenitizma od strane njegovih ključnih aktera, međusobne dinamike, odnose između Ljubomira i Anuške Micić, ali i Anuškinog doprinosa zenitizmu. I ta prepiska je ključan argument da u prilog tezi da je zenitizam bio zajednički, kolaborativni, umetničko-životni projekat Anuške i Ljubomira Micića. Pre svega, ta prepiska nudi mogućnost da preciziramo neke biografske podatke. Vlasnik zagrebačke fabrike Lipa Mil, Matija Freund, je bio ujak Anuške Micić, a ona je vodila beogradsku ispostavu te kompanije, dakle bila je direktorka. U jednom tekstu iz 2004. Branimir Donat kaže da se partikularne Micićeve ideje o zenitizmu nikada ne bi uzdigle do međunarodnog pokreta zenitizam, da nije bilo finansijske podrške njegove tazbine. Možemo da kažemo da nije bilo finansijske potpore Anuške Micić, jer zahvaljujući njenom radu, njenim poslovnim vezama, njenim sposobnosti u sferi menadžmenta je finansiran časopis i druge aktivnosti zenitista. Nebrojne reklame na poslovnim stranicama časopisa su definitivno rezultat njenih poslovnih veza. Dakle, ona je bila zadužena za izgradnju društvene i finansijske mreže pokreta. Zahvaljujući njoj i njenom radu je, kako kaže Donat, zenitizam od partikularnih ideja podigao do međunarodnog pokreta. Prepiska je zanimljiva zato što nam u stvari otkriva i druge aspekte Anuškine ličnosti. U kontekstu zenitizma je važno da je definitivno imala iskustva, znanja i iskustva u sferi dizajna. Ima recimo pismo u kojoj ona opisuje, piše da je pozvala Milica Čađević da rade zajedno jedan plakat za Ladu i Anuška ga uradila i Milica kaže pa ovo je zenitistički plakat, a Anuška kaže pa kakav drugi si od mene očekivala. Dakle, izuzetno obrazovana, energična žena koja je osvedočila takođe u brojnim pismima da je zenitizam doživljavala kao zajedničko delo. O tome i njegova pisma i njena pisma takođe svedoče. I mislim da su ti srednjo istočnoevropski umetnički parovi u stvari pravi kontekst gde bismo mogli da smestimo i Anušku i Ljubimira Micića, ali u slučaju ovih parova je važno da je ključni doprinos žena u stvari u sferi nediskurzivnog autorstva, koje je podjednako važno za avangardu. Danas nas autonomni pristup i autonomija teksta i autora onemogućava da vidimo i kolaborativne autore koji su u senci, dakle koji su delovali u sferi nediskurzivnog autorstva, podjednako konstitutivno za avangardnu, shvaćenu kao suštinski, kao društveni čin, tokom kojeg svi članovi zajednice podjednako doživljavaju zajednički projekat kao jedno važno umetničko, političko i emotivno iskustvo.
Došli smo do kraja ovo nedeljnog kontrapunkta. U studiju 2 Igor Živković i Aleksandar Drobac. Hvala na pažnji i ostanite uz Talase Radio Beograda 2.